13-րդ. Պիերը գրեթե չէր փոխվել իր արտաքին ձևերով։ Արտաքուստն ամիշտ նույնն էր, ինչ որ առաջ։ Նույնպես ինչպես և առաջ, նա ցրված էր, և թվում էր զբաղված ոչ այն բանով, ինչ աչքերի առաջ էր, այլ ինչ որ իր առանձին բանով։ Նրա առաջվա և այժմյան կացության տարբերությունը կայանում էր նրանում, որ առաջ, երբ նա մոռանում էր այն, ինչ առջևն էր, այն, ինչ ասում էին, նա ճակատը տառապալից կնչռած, կարծես փորձում էր ու չէր կարողանում տեսնել ինչ-որ մի բան իրենից հեռու կանգնած։ Հիմա նա նույնպես մոռանում էր այն, ինչ ասում էին իրեն, և այն, ինչ առջևն էր։ Բայց այժմ հազիվ նկատելի, կարծես հեգնական, ժպիտով ուշադիր նայում էր այն իսկ բանը, ինչ առջևն էր։ Ուշադիր լսում էր այն, ինչ ասում էին իրեն, թեև ակներև տեսնում ու լսում էր ինչ-որ բոլորովին այլ բան։ Առաջ նա թվում էր թեև բարի մարդ, բայց դժբախտ, և այդ պատճառով մարդիկ ակամա հեռանում էին նրանից։ Այժմ կյանքի ուրախության ժպիտը շարունակ խաղում էր նրա բերանի շուրջը, և նրա աչքերում փայլում էր կարեկցություն դեպի մարդիկ, և մի հարց. արդյոք նրանք նույնպես գոհ են, ինչպես և ինքը, և մարդկանց համար հաճելի էր նրա ներկայությամբ։ Առաջ նա շատ խոսում էր, տաքանում էր, երբ խոսում էր, ուսակավ էր լսում։ Այժմ նա հազվադեպ էր տարվում խոսակցությամբ, և կարողանում էր լսել այնպես, որ մարդիկ սիրով էին արտահայտում նրան իրենց ամենանվիրական գաղտնիքները։ Իշխանադուստրը, որ երբեք չէր սիրել Պիերին, և դեպ նա առանձին թշնամական զգացմունք էր տածում այն օրից, երբ ծերկում Սիմահից հետո նա իրեն պարտավորված էր զգում Պիերին, սրտնեղությամբ ու զարմանքով, կարճատև մնալով օրիոլում, ուր նա եկել էր դիտավորությամբ ապացուցելու Պիերին, որ չնայած նրա ապերախտությանը, ինքը պարտքն է համարում նրան խնամել, իշխանադուստրը շուտով զգաց, որ ինքը սիրում է նրան։ Պիերը ոչ մի բանով չէր ժողոքորդում իշխանադստեր բարեհաճությունը։ Նա միայն հետաքրքրությամբ դիտում էր նրան։ Առաջ իշխանադուստրը զգում էր, որ նրա հայացքում իրեն նայելիս անտարբերություն կար և հեգնանք, և իշխանադուստրը, ինչպես և ուրիշ մարդկանց առջև, կծկվում էր նրա առջև ու ցուցադրում միայն իր կյանքի մարտական կողմը։ Այժմ ընդհակառակը, իշխանադուստրը զգում էր, որ նա կարծես փորփրում էր գտնելու իր իշխանադստեր կյանքի ամենամտերմական կողմերը, և իշխանադուստրը սկզբում անվստահությամբ, իսկ հետո երախտագիտությամբ ցույց էր տալիս իր բնավորության թաքցրած լավ կողմերը։ Ամենախորամանկ մարդը չէր կարող ավելի հմտորեն ձեռք բերել իշխանադստեր վստահությունը, հարուցանելով նրա ջահելության լավագույն ժամանակների հիշողությունները և համակրանք ցույց տալով նրանց հանդեպ։ Մինչդեռ Պիերի ամբողջ խորամանկությունը կայանում էր միայն նրանում, որ նա փնտրում էր իր բավականությունը, չարացած, չոր ու յուրովի հպարտ իշխանադստեր մեջ, հարուցանելով մարդկային զգացմունքներ։ Այո, նա շատ-շատ բարի մարդ է, երբ գտնվում է ոչ թե վատ մարդկանց ազդեցության տակ, այլ այնպիսի մարդկանց, ինչպես ես, ասում էր իշխանադուստրը ինքն իրեն։ Պիերի մեջտեղի ունեցած փոփոխությունը յուրովի նկատեցին և նրա ծառաները, Տերենտին ու Վասկան։ Նրանք գտնում էին, որ նա շատ է հասարակ դարձել։ Տերենտին հաճախ, աղայի հագուստները հանելով, նրա կոշիկներն ու զգեստները ձեռին, բարի գիշեր մաղթելով, դանդաղում էր հեռանալ, սպասելով, թե աղան խոսակցություն չի սկսի արդյոք։ Եվ մեծ մասամբ Պիերը կանգնեցնում էր Տերենտիին, ասելով, թե ինքը խոսել է ուզում։
«Դե ասա տեսնեմ, դուք ինչպես ձեզ համար ուտելիք ճարեցիք», հարցնում էր նա։
Եվ Տերենտին սկսում էր պատմել Մոսկվայի ավերման մասին, հանգուցյալ կոմսի մասին, և երկար կանգնած, հագուստը ձեռին, պատմելով, իսկ երբեմն Պիերի պատմությունները լսելով, հաճելի գիտակցության, որ աղան մոտ է իրեն, քաշվում էր նախասենյակը։ Բժիշկը, որ բուժում էր Պիերին, և յուրաքանչյուր օր այցելում նրան, չնայած այն բանին, որ բժիշկների պարտականությամբ իր պարտքն էր համարում ընդունել մի մարդու տեսք, որի յուրաքանչյուր ժոպեն թանկ է տառապող մարդկության համար, ժամերով նստում էր Պիերի մոտ, պատմում իր սիրած պատմությունները և դիտողությունները առհասարակ հիվանդների և մանավանդ դամանների բնավորության մասին։
«Այդ ձեզ պես մարդու հետ խոսելը հաճելի է, այն չէ ինչ մեզ մոտ գավառում»,
ասում էր նա։ Օրիոլում ապրում էին մի քանի գերի ֆրանսիացի սպաներ, և բժիշկը բերեց նրանցից մեկին, մի ջահել իտալացի սպայի։ Այդ սպան սկսեց գնալ գալ Պիերրի մոտ, և իշխանադուստրը ծիծաղում էր այնքան քուր զգացմունքների վրա, որ արտահայտում էր իտալացին դեպի Պիերրը։ Իտալացին ըստ երևույթին իրեն երջանի էր զգում միայն այն ժամանակ, երբ կարող էր գալ Պիերրի մոտ և խոսել ու պատմել նրան իր անցյալի մասին, իր ընտանեկան կյանքի մասին, իր սիրո մասին ու իր զայրույթը թափել ֆրանսիացիների վրա և մանավանդ Նապոլյոնի վրա։
«Եթե բոլոր ռուսները գետ փոքր չափով նման են ձեզ»,
ասում էր նա Պիերրին,
«այդ սրբապղծություն է կռվել այնպիսի ժողովրդի դեմ, ինչպես դուք եք. Դուք, որ այնքան տուժել եք ֆրանսիացիներից, դուք անգամ ողջ ունեք նրանց հանդեպ»։
Եվ իտալացու բուրըն սիրուն, Պիերրն այժմ արժանացել էր միայն նրանով, որ ինքը նրա մեջ զարթեցրել էր հոգու լավագույն հատկությունները ու հրճվում էր դրանցով։ Օրիոլում գտնվելու վերջին օրերը Պիերրի մոտ եկավ նրա հին ծանոթ մասոնը, կոմս Վիլլարսկին, այն իսկ մարդը, որ 1807 թվին նրան մտցրեց միաբանության մեջ։ Վիլլարսկին ամուսնացած էր մի հարուստ ռուս կնոջ հետ, որը խոշոր կալվածքներ ուներ Օրիոլի նահանգում և քաղաքում ժամանակավոր պաշտոն ուներ պարենավորման բաժնում։ Իմանալով, որ Բեզուխովը Օրիոլումն է, Վիլլարսկին, թեև երբեք թեթևակի էլ ծանոթ չէր նրան, եկավ նրա մոտ բարեկամության ու մոտիկության այն հայտարարություններով, որ անում են սովորաբար միմյանց մարդիկ անապատում հանդիպելով։ Վիլլարսկին ձանձրանում էր Օրիոլում և երջանիկ էր հանդիպելով մի մարդու, որ իր շրջանից էր և միևնույն, ինչպես ինքն էր կարծում, շահերն ուներ։ Բայց ի զարմանը սիր, Վիլլարսկին նկատեց շուտով, որ Պիերրը շատ էր ետ մնացել իսկական կյանքից և ընկել էր, ինչպես նա ինքը բնորոշեց Պիերրին, ապաթիայի և էգոիզմի մեջ։
«Դուք ընկնում եք, սիրելիս»,
ասում էր նա Պիերրին։ Չնայած դրան, Վիլլարսկուն ավելի հաճելի էր լինել Պիերրի հետ, քան առաջ, և նա ամեն օր լինում էր նրա մոտ։ Իսկ Պիերրը նայելով Վիլլարսկուն և լսելով նրան այժմ, տարօրինակ և անհավատալի էր մտածել, որ ինքը մոտ ժամանակներս այդպիսին է եղել։ Վիլլարսկին ամուսնացած, ընտանիքավոր մարդ էր, զբաղված թե կնոջ կալվածքի գործերով, թե ծառայությամբ, թե ընտանիքով։ Նա գտնում էր, որ բոլոր այդ զբաղումները խոչընդոտ են կյանքում, և որ դրանք բոլորը արհամարելի են, որովհետև նրանք նպատակ ունեն անձնապես իր և ընտանիքի բարիքը։ Ռազմական, վարչական, քաղաքական, մասոնական նկատառումները շարունակ կլանում էին նրա ուշադրությունը, և Պիերրը չաշխատելով փոխել նրա հայացքը, չդատապարտելով նրան, իր, այժմ մշտապես հանդարտ, ուրախ հեգնանքով հրճվում էր այդ տարօրինակ իրեն այնքան ծանոթ երևույթի վրա։ Իր հարաբերությունների մեջ Վիլլարսկու հետ, իշխանադստեր հետ, բժշկի հետ, բոլոր մարդկանց հետ, որոնց նա հանդիպում էր այժմ, Պիերրը մի նոր գիծ ուներ, որ արժանացնում էր նրան բոլոր մարդկանց բարեհաճությանը։ Դա ընդունումն էր այն հնարավորության, թե յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի մտածել, զգալ և իրերին նայել յուրովի, ընդունել, թե հնարավոր չէ խոսքերով տարհամոզել մարդկանց յուրաքանչյուր մարդու այդ օրինական առանձնահատկությունը, որ առաջ հուզում և ջղայնացնում էր Պիերրին, այժմ կազմում էր հիմքը նրա մարդկանց նկատմամբ ունեցած կարեկցության ու հետաքրքրության։ Մարդկանց հայացքների տարբերությունը, երբեմն միանգամայն հակասությունը իրենց կյանքի ու միմյանց հետ, ուրախացնում էր Պիերրին և առաջացնում էր նրանում հեգնական ու հեզ մի ժպիտ։ Պրակտիկ գործերում Պիերրն այժմ անսպասելի զգաց, որ ինքն ունի ծանրության կենտրոն, ինչ առաջ չկար։ Առաջ յուրաքանչյուր դրամական խնդիր, մանավանդ դրամական խնդրանքներ, որոնց նա որպես շատ հարուստ մարդ ենթարկվում էր շատ հաճախ, դնում էին նրան անել հուզումների ու տարակուսանքների մեջ։ «Տալ թե չտալ», հարցնում էր նա իրեն։ «Ես ունեմ, իսկ նրան հարկավոր է, բայց մի ուրիշին ավելի է հարկավոր, ում է ավելի հարկավոր, բայց գուցե երկուսն էլ խաբեբաներ են, ու բոլոր այդ ենթադրություններից նա առաջ որևէ ելք չէր գտնում ու տալիս էր բոլորին, քանի տալու բան կար. Ճիշտ նույնպիսի տարակուսանքի մեջ էր գտնվում նա առաջ իր կարողությանը վերաբերող ամեն հարցում, երբ մեկն ասում էր, թե պետք է վարվել այսպես, իսկ մյուսը այլ կերպ. Այժմ, ի զարմանսիր, նա գտավ, որ բոլոր այդ խնդիրներում չկային այլևս կասկածներ ու տարակույսներ. Նրա մեջ այժմ երևաց դատավոր, որ ինչ-որ իրեն իսկ անհայտ անծանոթ օրենքների համաձայն վճռում էր, թե ինչ պետք է և ինչ չպետք է անել. Նա առաջվա պես անտարբեր էր դեպի դրամական գործերը, բայց այժմ նա անկասկած գիտեր, թե ինչ պետք է անել և ինչ չպետք է անել. Այդ նոր դատավորի թելադրանքի առաջին գործադրությունը եղավ նրա համար խնդրանքը գերի ֆրանսիացի գնդապետի, որը եկավ նրա մոտ, շատ երկար պատմեց իր քաջագործությունների մասին և վերջում գրեթե պահանջ դրեց, որ Պիերը 4000 ֆրանկ տա իրեն կնոջն ու երեխաներին ուղարկելու համար։ Պիերը առանց փոքր իսկ դժվարության ու լարումի մերժեց նրան, հետագայում զարմանալով, թե որքան պարզ ու հեշտ էր այն, ինչ առաջ թվում էր անլուծելիորեն դժվար։ Դրա հետ միասին հենց այդտեղ գնդապետին մերժելով նա վճռեց, թե անհրաժեշտ է խորամանկություն գործադրել նրա համար, որպեսզի օրիոլից մեկնելիս ստիպի իտալացի սպային փող վերցնել, որի կարիքը նա ըստ երևույթին զգում էր։ Պիերի համար պրակտիկ գործերի նկատմամբ հաստատուն հայացքի նոր ապացույցը եղավ կնոջ պարտքերի խնդիրը և Մոսկվայի տներն ու ամառանոցները նորոգելու կամ չնորոգելու հարցը վճռելը։ Նրա մոտ օրիոլ եկավ գլխավոր կառավարիչը, և Պիերը նրա հետ կազմեց իր փոխված եկամուտների ընդհանուր հաշիվը։ Մոսկվայի հրդեհը Պիերին նստել էր գլխավոր կառավարչի հաշվով մոտ 2 միլիոն։ գլխավոր կառավարիչը, ի մխիթարություն այդ կորուստների, Պիերին մի հաշիվ ներկայացրեց այն մասին, թե չնայած այդ կորուստներին, նրա եկամուտները ոչ միայն չեն պակասի, այլ կավելանան, եթե նա հրաժարվի վճարել այն պարտքերը, որ մնացել են կոմսուհուց հետո, մի բան, որին ինքը չի կարող պարտավոր լինել։ Եվ եթե նա չնորոգի Մոսկվայի իր տները և մերձ մոսկովյան ամառանոցները, որոնք տարեկան նստում էին 80,000 և ոչ մի եկամուտ չէին բերում։ «Այո, այո, այդ ճիշտ է», ասավ Պիերը ուրախ ժպտալով։ «Այո, այո, ինձ ոչինչ հարկավոր չէ դրանցից. Ավերումից ես ավելի շատ եմ հարստացել»։ Բայց հունվարին սա ավելի չեկավ Մոսկվայից, պատմեց Մոսկվայի դրության մասին, այն նախահաշվի, որ կազմել էր ճարտարապետը տունը և մերձ մոսկովյան ամառանոցը նորոգելու համար, խոսելով այդ մասին որպես վճռված գործի մասին։ Այդ իսկ միջոցին Պիերը նամակներ ստացավ իշխան Վասիլիից և ուրիշ ծանոթներից Պետերբուրգից։ Նամակներում խոսվում էր կնոջ պարտքերի մասին, և Պիերը վճռեց, որ կառավարչի իրեն այնքան դուր եկած ծրագիրը ճիշտ չէ, և որ ինքը պետք է գնա Պետերբուրգ, կնոջ գործերը վերջացնի և հաստատվի Մոսկվայում։ Թե ինչի էր այդ պետք, նա չգիտեր, բայց գիտեր անտարակույս, որ դա պետք է։ Նրա եկամուտները այդ որոշման հետևանքով նվազում էին 3/4-ով, բայց դա պետք էր, նա այդ զգում էր։ Վիլարսկին գնում էր Մոսկվա, և նրանք պայմանավորվեցին գնալ միասին։ Պիերը իր ապաքինության ամբողջ ժամանակ ընթացքում օրիոլում ապրում էր ուրախության, ազատության, կյանքի զգացում, բայց երբ նա իր ճանապարհորդության ժամանակ իրեն զգաց ազատ աշխարում, տեսավ հարյուրավոր նոր դեմքեր, այդ զգացումը էլ ավելի ուժեղացավ։ Նա ճանապարհորդության ամբողջ միջոցին ապրում էր արձակուրդի մեջ գտնվող դպրոցականի ուրախություն։ Բոլոր մարդիկ, կառապանը, վերակացուն, գյուղացիները, ճանապարհին կամ գյուղում, բոլորը նրա համար ունեին նոր իմաստ։ Վիլարսկու ներկայությունն ու դիտողությունները, որը շարունակ գանգատվում էր Ռուսաստանի աղքատության, Եվրոպայից ետ մնալու տգիտության վրա, բարձրացնում էին միայն Պիերի ուրախությունը։ Այնտեղ, ուր Վիլարսկին տեսնում էր մեռելություն, Պիերը տեսնում էր կենսականության անսովոր հզոր ուժ, այն ուժը, որն այդ ձյուների մեջ, այդ տարածության վրա պահպանում էր այդ ամբողջ յուրահատուկ և եզակի ժողովրդի կյանքը։ Նա Վիլարսկուն չէր հակաճառում, և կարծես նրա հետ համաձայնելով, որովհետև կեղծ համաձայնությունը ամենակարճ միջոցն էր զանցառնել դատողությունները, որոնցից ոչինչ չէր կարող ստացվել։ Ուրախ ժպտում էր, նրան լսելով։